ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
შეხსენება არ გჭირდება სპორტის მოყვარულებს, რომ დღეს ბათუმში მთავრდება ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში და ფიცარნაგზე ლაშა ტალახაძე გამოვა, რომელიც დააგვირგვინებს კიდეც ჩვენი ძალოსნების თვალსაჩინო მიღწევებს. ამ ორი დღის წინ აჭარის ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთნელმა აბესალომ ბასილიამ საინტერესოდ და მე ვიტყოდი მართლაც, რომ ადგილობრივი კოლორიტით წარმოადგინა ჩემპიონატის ატმოსფერო.
ჩემპიონატი მიმდინარეობს საუცხოოდ პირობების, სპორტსმენებისთვის და მწვრთნელებისთვის საუკეთესოდ არის გაკეთებული, ყველაფერი მომზადებული. ევროპის ფედერაციამაც აღნიშნა, რომ უმაღლეს დონეზე არის სასტუმროები და საშიკვეთო დარბაზები, სავარჯიშო დარბაზი, საუნები, ყველაფერი კარგი მომზადებული გვაქვს. გასახურებელი და ისეთი საშიკვეთო დარბაზი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ ყოფილა ასეთები. მონიტორები და დამატებითი სივრცეები გამზადებულია, რომ მწვრთნელებმაც შეხედონ მოწინააღმდეგეებს, ადევნო თვალყური, ვინ რას აკეთებს და ვინ რა შედეგზე მიდის და წონის დამატებები უნდა თუ სასვენებელი ოთახიც კარგი მოწყობილი, დოპინგ კონტროლისთვის თავი ოთახი არის გამზადებული და ყველაფერი არის უმაღლეს დონეზე. რეკორდები ძალიან ბევრი იყო. ყველა შეჯიბრზე კი ნახავ ახალ-ახალი რეკორდები და თან ერთი და ორი არა. აღსანიშნავი არის, რომ მიშელიძემ აურაში ოქროს მედალი აიღო, გამოავლინა თავისი ხასიათი და გამოცდილება. გოგაჩეიძემ საუცხოოდ ასპარეზა და ბრინჯაოს მედალი და ვერცხლი დაუმატა კიდე ჩვენყულაბას. სამეჩი ლაშა ტალახაძე და ირაკლი თურმანიძისგან ხო ველოდებით და ველოდებით ლაშასგან ოქროს და ირაკლისგან მედალს. ლაშა რობოიგეს ეს ფაქტია და ირაკლი კიდე არა აგიმისი უფლება, რომ ოლიმპიურმა პრიზიორმა საკუთარ კედლებში მომედლოთ, რომ დაამთავროს ასპარეზობა. თან ლაშა რეკორდებითაც დაამშვენებს ამ შეჯიბრს და იქნება ერთ-ერთი დაუვიწყარი შეჯიბრი საქართველოს ისტორიაშიც და ევროპის ისტორიაშიც კიდე. მარტო ერთის მეშინია, რომ ადგილი არ გვეყოფა, მე მგონი მაყურებლებისთვის და ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ვერ დაეტია ხალხი და ვერ შემოვიდა იმდენი მაყურებელი, რამდენიც მოვა. 1300-1400 კაცამდე იტევს დარბაზი და მაყურებელი შეიძლება ორჯერ მეტი იყოს. ყოველდღიურად არის სადღაც ეგრე, შევსებულია მთლიანად დარბაზი და ჩვენ წარმოიდგინეთ ბოლო დღეს ყველა წონითი კატეგორია, ვინც კი ჩამოსულია, ყველა იქნება თავისი მწვრთნელებით, წარმომადგენლებით და სპორტსმენებით და ცალკე კიდე მაყურებელი. ზუგდიდელი ბიჭები არიან, ისინი სპორტის სამსახურის უფროს მარშრუტები ყავს გამოყოფილი საგულშემატკივრად, რომ ჩამოვიდნენ. ერთი 200 კაცი იქედან მოდის საჩხერი და ლაშა საგულშემატკივრად მინიმუმ 300 კაცი ჩამოვა. ტურმანიძე ადგილობრივი მაცხოვრებელია და ინჯაიგეს სულ ყველა მოვა. ისეთი ტივილგივილი იყო შოტია მიშველიძის და შაფთიშვილის დროს, რომ ჯერ შემეში და ჯერ არ ჩამოვარდეს ოთქი. რაღაცა სასწაული იქნება რა, გულშემატკივრობას და კარგი სანახავად.
ერთი სიტყვით, ბათუმიდან ტელერეპორტაჟის რეიტინგი დღეს სარეკორდო იქნება. უდა ითქოს, რომ თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონატის ყურადღების ცენტრში იყო. ბუქარესტში ჩვენ ამოჭიდავებმა 6 მედალი მოიპოვეს, 2 ვერცხლი, 4 ბრინჯაო, არც ერთი ოქრო, გუნდური მეოთხე ადგილი. ამ ეტაპზე ეს წარმატება თუ უკეთესი შედეგი იქნებოდა უფრო კანონზომიერი? ბუქარესტიდან სპორტული ჟურნალისტი ოთარ მაღლაკელიც.
არის უკმაყოფილების მომენტიც დარჩენილი, რომ ამ 6 მედლიდან არც ერთი არ არის ოქრო. ყველაზე დასანანი იყო ის, რომ ეკალომთაძემ წაგო აბსოლუტურად მოსაგები შეხვედრა, რაღაც სასწაული შეხვედრა წაგო, 8-0 იგებდა უკვე ერთ წუთში და ადრიანად ჩათვალა ბექამ საქმე მომთავრებულად ალბათ და ისე მოხდა, რომ მის 8 ქულას აკლდა 2 ქულა, რომ შეწყვეტილიყო შეხვედრა და უკვე გამოცხადებული იყო გამარჯვებულად ლომთაძე და რიგში თვითონ არის ამით ძალიან დამწუხრებული, ჩამოკიდებული მედალი მოიხსნა და აჩუქა მეტოქეს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ და ყველა ამას, არა მარტო ქართველები, ყველა ნებისმიერი ქვეყნის ნაკრების წვრთნელები და სპორტსმენები იძახდნენ, რომ იმ ბიჭს, იმ სომეხ სპორტსმენს, რომელსაც შეხვდა ბექა, რამდენჯერაც არ უნდა ეჭიდაოს, ყოველთვის მოუგებს, მაგრამ იყო ეს მომენტი, რაღაც ფინალის კომპლექსის მომენტი, ყველა მასაში აფასა. გედო პეტრიაშვილის მომენტი იყო კიდე ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, გედო პეტრიაშვილი შეხვდა უმთავრეს კონკურენტს დღესდღეობით, ძიმეწონაში რეალური კანდიდატი და ოქრო მსოფლიოს მედლის ნებისმიერ ტურნირზე, ევროპაზე, მსოფლიოზე და ოლიმპიადაზე არის ორი, ეს არის კენო პეტრიაშვილი და თურქი ტაჰააკბული. სწორედ ისინი შეხვდნენ ფინალში და შარშანდელი ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად ამჯერადაც აკბულმა მოიგო, მაგრამ ამჯერად არ მოიგო აკბულმა, წააგო კენო პეტრიაშვილმა, რომელსაც აშკარად ეტყობოდა ფინალის დროსაც და წინაშეხვედრებზეც, რომ ძალიან უშლიდა ხელს, ნატკენი მუხლი გამაკუჩებლით უწევდა ჭიდაობა, მაგრამ მაინც ძალას ვერ ატანდა მუხლს და თავის საფირმო შესვლა წინაშეხვედრებშიც კი თითქმის არ გაუკეთებია და იცოდა სამწუხაროდ აკბულმაც ამისი ტრავმის შესახებ და ისე ტაქტიკურად წაიყვანა ჭიდაობა, რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხა ფაქტიურად კენო პეტრიაშვილმა. იყო კიდე მომენტი, რაზეც სპორტსმენები და მწვრთნელები ლაპარაკობდნენ ამ ფინალის შემდეგ, ეს იყო ევროპის ჩემპიონატის სამზადისში, გენოს არ ყავდა ძიმეწონოსანი სპარინგი, არიან ქართველი მოჭიდავეები რამდენიმე, რომლებიც უნდა დახმარებოდნენ გენოს, მაგრამ იყო რაღაც მომენტები, რომ ისინი არ იყვნენ შეკრებაზე და გენოს უწევდა თავის პატარებთან ვარჯიში, მაშინ როდესაც აკბულისთვის თურქებს ჩაყავდათ სხვადასხვა ქვეყნიდან მოჭიდავეები და ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ გენოსთვის უნდა მოეგო და გაამართლა მათმა ასე ვთქვათ სტრატეგიამ ორი ვერცხლის და ოთხი ბრინჯაოს მედალი ასე დაასრულა საქართველოს ნაკრებმა ევროპის 2019 წლის ჩემპიონატზე გამოსვლა. მედლების რაოდენობით ძალიან კარგი შედეგია, 10 წონიდან 6 მედლის აღება არ არის ცუდი, მაგრამ საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი გაცილებით მეტს ითხოვს.
ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა გამოსვლაზე ერთი კვირის შემდეგ ვისაუბროთ. ახლა სულ ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ჩემპიონთა ლიგის პირველმა მეოთხედფინალურმა მატჩებმა მაინც და მაინც ვერ გაამართლა ფეხბურთის მოყვარულთა იმედები. და ახლა სამასუხო შეხვედრების მოლოდინში იხტიბარ სარიტეხენ ეგრეთ წოდებული ხბოსახტაცებით შეპრობილი თეორეტიკოსები. ჩვენც დაველოდოთ 16 და 17 აპრილს. რა დასამალია, იშვიათად ვსაუბრობთ ხოლმე სტუდენტურ სპორტზე და როცა ამას წინათ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის, ასე ეწოდებოდა იმ წლებში ახლანდელ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, მაშინდელ პრორექტორს, შემდგომ პერიოდში თბილისის დინამოს პრეზიდენტს, ერთი სიტყვით ჩვენ სპორტულ სამყაროში მიღებულ და ცნობილ პიროვნებას ბატონ ოთარ წეროზე შევხვდი, ისევ და ისევ იმ პერიოდის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გპის სპორტი და მართლაც სახელოვანი სტუდენტები გავიხსენეთ.
მივესალმები რადიო თავისუფლების მენელებს, სპორტის მოყვარულებს. ოლიმპიური ჩემპიონები ავთანდილ ქორიძე მოჭიდავე, რომან რურუა მოჭიდავე, დავით გობეჯიშვილი მოჭიდავე, ვაჟა კაჭარავა ფრენბურთელი, მსოფლიოს ჩემპიონები, სახელგანთქმული პიროვნებები, ქვეყანაში ცნობილი წარმატებული მოღვაწეები, სალიბეგ ბერიაშვილი, გურამ საღარაძე, როსტომ აბაშიძე, კალათბურთელები, ფეხბურთელები, უამრავი, აი ლევან სანაძე, ცნობილი სპრინტერი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დაამთავრა, იყო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის თანამშრომელი, კანდიდატი, დოცენტი, მასალათა გამძლეობის კათედრაზე მუშაობდა. აი, ერთ მაგალითს გავიხსენებ. 1959 წელს ჩემი აზრით მოვლენა იყო სპორტულ სამყაროში, სპარტაკიადაზე, საბჭოთა კავშირის სპარტაკიადაზე ლატვიის გუნდს ეთამაშებოდნენ, ბოლოს დამატებით დროში სამი ქართველი დარჩა ლატვიის ნაკრების წინააღმდეგ. სამი ქართველიდან, ესე იგი, ესენი იყვნენ: გურამ აბაშიძე, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დაამთავრა, შემდგომში ცნობილი ინჟინერი მშენებელი, პრესტის მმართველი; თამას გაგაურიძე, დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, დღესაც მუშაობს პოლიტექნიკური ინსტიტუტში მეტალურგიის ფაკულტეტზე; და ვალერი ალთაბაევი. ასევე კალათბურთთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ უნიკალური შემთხვევა იყო ისაბავი, რომ ცალკე ინსტიტუტს ყავდა გუნდი, რომელიც საბჭოთა კავშირის პირველობაზე ღებულობდა მონაწილეობას, როგორც ვაჟებში, ასევე ქალებში. ეს იყო თბილისის ბურევესნიკი, ძია მიშა იყო მიხეილ კეკელიძე, გუნდის მწვრთნელი, ხელმძღვანელი, რომელმაც ჩამოაყალიბა და შექმნა ეს გუნდი. იქ იყო იგივე ვალერი ალთაბაევი, კაზანჯიანი, სანდრო გლურჯიძე, ვალერი ლომაძე, სერგო კოვალენკო. აი საინტერესო ის არის, იცით, სერგო კოვალენკო პირადად ძიამიშამ აღმოაჩინა. უკაცრავად აი ძიამიშას სახელით იცნობს და მთელი საქართველო და მეც ესე მოიხსენიებ ამ ხვაწლოცილ პიროვნებას. სიარული უჭირდა, სიარული ასწავლა, სირბილი ასწავლა, ათამაშა და შემდეგ ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა სერგო ოლეგო საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში. ასევე ქალთა გუნდი ცეკოსკი იყო მწვრთნელი, საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თამაშობდა. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი სპორტის სათამაშო სახეობების ჩამოყალიბებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის კათედრას. ცნობილი მოღვაწეები იყვნენ ამ კათედრაზე. ბატონი მიხეილ ცხვედაძე, ჯანო ბაგრატიონი, მიხეილ კეკელიძე, არჩილ ბაქრაძე და სხვები და სხვები უამრავი. მთელი პლეიადა ცნობილი ფეხბურთელების პოლიტექნიკური სკოლა დაამთავრეს. შოთა იამანიძე, მურთას ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, თათო ყიფიანი, ძმები მაჩაიძეები, ძმები ნოტიები გივი და ლევან, სერგო კუტივაძე, გიორგი ნემსაძე, აი შემდეგი ახალი თაობიდან ანდრო ყურჯიევი სპორტის მოყვარულებს განახსოვრებად. საბერძნეთში ნაკრებში თამაშობდა, შემდეგ გადავიდა აქედან, გახდა ნიმიადისიკა, რაგბი, აი ირაკლი კიზირია, მრელაშვილი და ისინი ფაქტიურად თავიდან ვინც შემოიტანა საქართველოში რაგბი რუსთ ჩვენთან გპიში იყო, ასევე ხელბურთი ჯემალაბაიშვილი მშენებელი იყო, შესანიშნავი პიროვნება და ძალიან კარგად სწავლობდა სხვათა შორის. თამაზ ანთაძე ერთ-ერთი საუკეთესო და პიონერი ხელბურთის საქართველოში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ესე იგი, იცით იმდენად იყო ეს გამჯდარი სპორტი და სპორტის სიყვარული, რომ უნიკალური შემთხვევა მოხდა, კიდევ კარგი გამახსენდა ახლა, უნიკალური შემთხვევა მოხდა 1981 თუ 82 წელი, რომ ტყუილი არ გამომივიდეს. ადრე ტარდებოდა სპარტაკიადები უმაღლეს სკოლებს შორის საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომ არამაპროფილებული ინსტიტუტი, ესე იგი არა სპორტის ინსტიტუტი, უამრავი იყო ესეთი საბჭოთა კავშირის, როგორც საქართველოში იყო, ასევე მოსკოვში, ლენინგრადში და ასე შემდეგ. ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომ არამაპროფილებული ინსტიტუტის გუნდი, საერთო გუნდი გახდა, საერთო ჩათვლაში გახდა ჩემპიონი. ეს იყო საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. სოფიშერც დიდი სტატია მიეწვა, მაშინ ცნობილი გაზეთი იყო სავეთქი სპორტი, პირველ გვერდზე იყო მთელი გვერდი დათმობილი ამ უნიკალური შემთხვევის გამო.
ადვილი წარმოსადგენია, თუ როგორ ინტერესი წვევდა მუდმივი მეტოქეების პოლიტექნიკური ინსტიტუტის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სამედიცინო ინსტიტუტის და ფიზკულტურის ინსტიტუტის კალათბურთელთა გუნდების დაპირისპირება, როცა თამაშობდნენ ოთარ ქორქია, ლევან ინცგირველი, გურამ აბაშიძე, ალექსანდრე კილაძე, ასტამურ აჩბა, მიხეილ ასეტაშვილი, ილო მირიანაშვილი და კიდევ რამდენი ცნობილი პიროვნების ჩამოთვლა შესაძლებელი. და ასე არ მხოლოდ კალათბურთში სტუდენტური პორტეხომ მართლაც უმაღლეს დონეზე იყო. ბატონ ოთარ წეროძესთან საუბრისას პოლიტექნიკური ინსტიტუტის თვითშემოქმედება, საესტრადო კოლექტივები და არამარტო საქართველოში აღიარებული სოლისტებიც გავიხსენეთ. და დროებით დავემშვიდობეთ ერთმანეთს იმის იმედით, რომ წიგნი, რომლის გამოცემას შემოდგომაზე ფიქრობენ, ყველასათვის საინტერესო იქნება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
შენ გამოგაუგზებენ ალიანზე, დაგალევენებენ უკვე მურ სითხეს, მყრალსა და მათრობელს. ქალაქის თავზე ბადესავით გასროლილ მავთულებს შემიხებებით ერთადერთით და იდუმალით იმოხტები ელექტრონებით და შენ სახსახით ერთვის ამყაროს სხეულში გივლის ჟურვანტელი გამოღვიძების, სხეულში გივლის ჟინი ხეტიალის, თითქოს დასალევე ებირთელა ბორჯომის ბოთლი.
ეს გახლავთ ქართველი პოეტის შოთა ჩანტლაძის მიერ 1958 წლის დეკემბერში დაწერილი პოემა სათაურით ტრამვაის. შოთა ჩანტლაძე ასათიანის კუთხის დღევანდელი გამოშვების გმირია. ამ პოემას, რომელსაც უყოყმანოთ და ხელაღებით ვუწოდებდი შედევრს, ჩვენი თხოვნით მსახიობი გიორგი ბოჭორიშვილი კითხულობს.
შენ ხარ შემდგარი ლიანდაგებზე, არ გაქვს უფლება გადმოხვიდე ლიანდაგიდან. შენ დაეხეთები ქალაქში მტრიანში, შენობიდან შენობამდე, მაღაზიებიდან მაღაზიებამდე, ქუჩებიდან ქუჩებში. შენ ჩერდები გაჩერებებთან, სადაც ყოველთვის ჩდებიან მოქალაქები, სადაც ზოგჯერ გაჩერებულია საათიც. ადამიანები მოძრაობენ ქუჩაში, რადგან ქუჩები დგანან. ადამიანები დგანან შენში, რადგან დადიხარ შენ. ქუჩებში დაწყებული ცხოვრება გრძელდება შენში. შენ ხარ ქუჩა მოვარული. შენ ცხოვრობ ცხოვრებით შინაგანით. შენში ხდება ამბავი მრავალი. შენში წყდება მრავალი ბედი. შენში იკვეთება ქურდი თითოსანი. შენში ნათლდება დოცენტი უვიცი. შენში ეხება ადამიანი ორი. შეხებით შემთხვევით და ვერ შეხვდებიან ერთმანეთს სიკვდილამდე. შენში იშლება ნერვები, როგორც სიმები გიტარის. შენში გრძნობენ ფეხებს, როგორც გულს. შენში აპატიმრებენ მგზავრებს უბილეთოს, რომელსაც არ აქვს ბილეთის ფული. და შენ განისდი ამას ყოველთვის. თელ ამ სიმძიმეს განისდი შენ და გატანჯული გარბი ხარ. გარბი ხარ და დაიგმინებ შესახვევში.
ამ ტრამვაის ისევე როგორც თავად ჩოთა ჩანტლაძე მე საკმაოდ გვიან სადღაც 10-20 წლის წინ აღმოვაჩინე და ყოველ ჯერზე როცა ამ ტექსტს ვუბრუნდები ხელახლა მიპყრობს ხოლმე მისით აღფრთოვანებაც და გაოცებაც. ლიტერატურის თეორეტიკოსებს ეს პოემაც ჯერ კიდევ შესასწავლი აქვთ და ჩანტლაძის მთელი შემოქმედებაც. ალბათ მოვა დრო და ისინი ბევრს და საინტერესოდ დაწერენ ჩანტლაძის ძალიან გამორჩეულ პოეტურ ლექსიკაზე, ბგერწერაზე, ფორმაზე, სინტაქსზე, მეტრიკაზე, გროტესკის თუ იუმორის ფორმებზე. ჩემში, რიგით, ქართულენოვან კითხველში პოემა ტრამვაის უწინარესად სიხარულს აღძრავს. ეს ტექსტი ქართული ენის სეიმია. თავისი მოულოდნელი, მახვილი, რაღაცნაირად ძალიან ზუსტი სიტყვებით და უჩვეულო წინადადებებით. და წარმოსახვის, ხედვის, ფანტაზიის, პერსპექტივების თუ ზმანებების სეიმი. კითხულობ პოემას ქალაქური ყოფის ჩვეულებრივ ტრივიალურ ნაწილზე, მოღრჭიალე ტრამვაიზე და იერსახეების, განცდების, პერსპექტივების, ამბებისა და ასოციაციების დაუსრულებელ, ინტენსიურ, სიცოცხლით მფეთქავ კალეიდოსკოპს ხედავ. შოთა ჩანტლაძე 1968 წლის 29 ნოემბერს 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრმანაწლავის დაგვიანებული ოპერაციის შემდგომი გართულებების გამო. მისი მემკვიდრეობა ტრამვაის გარდა მოიცავს კიდევ რამდენიმე დიდ ლექს, რომლებსაც ვფიქრობ ასევე თამამად შეგვიძლია ქართული პოეზიის შედევრები უწოდოთ. მათ შორისაა მანიფესტი, ჩემი მაგიდის წიგნი, სახელწოდებების შეცვლა, სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. და კიდევ რამდენიმე სხვა. ლექსების გარდა ის მოთხრობებს და მინიატურებსაც წერდა, ასევე თარგმნიდა, ნათარგმნი აქვს ფინური ეპოსი, ირლანდიური საგები, რუსული ლიტერატურა. ის თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა, რომელიც 1952 წელს დაამთავრა. სანამ ცოცხალი იყო, მისი ლექსები არ გამოქვეყნებულა. ჩანტლაძის ნებისმიერ ტექსტზე თვალის გადავლებაც კი საკმარისია საიმისოდ, რომ მიუხვდეთ. ის არანაირად, არც ერთი პარამეტრით არ ეწერებოდა თავის პერიოდში დამკვიდრებულ იმ წესრიგში, რომელიც განსაზღვრავდა ხელოვანების და იდეოლოგიური წყობის თუ ოფიციოზის ურთიერთმიმართებას. ჩანტლაძის ლექსებს დისიდენტურს ვერ უწოდებთ, მაგრამ მის ტექსტებს უწყვეტ ხაზად გასდევს მახვილი იუმორი და ირონია დამკვიდრებული ოფიციალური იდეოლოგიის მიმართ. მაგალითად, ერთ-ერთ ადრეულ 1957 წელს დაწერილ ლექსში სახელწოდებით „თქვენი გზა საით“, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, შოთა ჩანტლაძე თითქოს სტანდარტულ იდეოლოგიურ ხაზს მიყვება, მაგრამ ბოლოს უკანასკნელ წინადადებაში მოულოდნელ და სასაცილო გადახვევას გვთავაზობს. მივდივარ გზაზე, გზის განაპირას კოლმეურნეთა შემხვდა ჯგუფი და ვაშკაცურ მკერდზე ოფლისდიოდათ, ჩამოსდიოდათ ოფლის შუბლიდან. მივედი მათთან დავჯექ საუბრად, ბელაც უძღვნიდნენ ათას მადლობას და იგონებდნენ ნისლიან დღეებს, ცათა ქუხილს და ცათა ავდრობას. შემდეგ კი კითხვა, თქვენი გზა საით, ხომ არ მოდიხართ ვინმე ამ გზისკენ? ერთის პასუხი, არ აღმაწვილო, ჩვენ აქვე ახლოს, კომუნიზმისკენ. ფილოლოგი ზურაბ კიკნაძე შოთა ჩანტლაძის ახლო მეგობარი იყო. ის მიყვება შოთამ მხოლოდ ერთხელ სადა თავისი ლექსების გამოქვეყნება უარი მიიღო და ამის შემდეგ მცდელობაც აღარ ჰქონია.
არცეთი კონიუნქტურული ლექსი მაგას არ დაუწერია. ჩვეულები როგორ იყო, მაგრამ ამას ორთქმავალს ეძახდნენ. ზე თუ გინდოდა წიგნი დაგებეჭდა, უნდა ორთქმავალი ყოფილიყო. რა არის ორთქმავალი? ამ წყობილების, ასე ვთქვათ, ესე პანეგირიკები ლენინზე, ამაზე, სოციალისტურ აღმავლობაზე. არს გაუხედავს იქით. საინტერესო ის არის, არ მინდა ვინმე რაღაცა დავამცირო ის, მაგრამ ბევრი მისი მეგობარი დაწინაურდა სწორედ იმის გამო, რომ ეს ორთქმავლები ჰქონდათ. მაგრამ არასოდე შოთას მაძე აუგიარო თხოვს. ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა, ხლა არ მინდა დავასახელო. ბოლომდე იყო მათ მისი ერთგული და არასოდე არ უთხოვს, რომ აი ეს როგორ გააკეთა ეს ეს. ასე ბრძნულად უძგებოდა ამ საკითხს, რომ თუ გინდა დაწინაურება, თუ გინდა რაღაცა გამოაჩინო შენი თავი ნამდვილი, შენი პოეზია, ну წახვიდე კომპრომისზე. რადიკალი იყო აი ამ ხრივ, რომ კომპრომისი არასოდეს არ მიდიოდა, არასოდეს. თანამდებია მაგის ხასიათის სასაცილო, მუშაობდა ხანდახან უგადა დეკრეტზე გასული ქალების ადგილზე, დეკრეტზე გავიდოდნენ, იმასე აღმოჩნდებოდა თავისუფალი ადგილი მაშინ ეს გამომცემლობაში, მეგონა ერთი რამდენიმე თვე მუშაობდა და წავიდოდა. ყავდა ძალიან კარგი მეგობარი, ყავდა რომელსაც მიაღწია მინისტრიც გახდა. აი რა შეურშოლა. ესეთი სტაბილური სამსახური ვერ უშოლა. ვერავინ.
მაგრამ უნდა
უნდა აი ზარა დოქტორი ცხოვრება ქონდეთ. წარმოვიდგინეთ. ეხლა მისი სახლი ეს არის უნივერსიტეტი, რომ მოდიხართ ცენტრისკენ. ვარაზის ხეს გადახვალთ, ეხლა სახლი დაანგრიეს რაღაცა. და შოთა სახლი ნაპირზე დარჩა და იმასაც მიანგრევენ ალბათ. დაფაც არის. რომელს როგორ ესა. ერთი ოთახი. საძინებელიც ის იყო, სასადილიც ის იყო, სტუმარიც ის იყო.
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მეოთხე საუკუნეზე მეტი გავიდა. მაგრამ შოთა ჩანტლაძემ მაინც ვერ დაიმკვიდრა ადგილი ქართული ლიტერატურის იმ კორპუსში, თეორეტიკოსები კანონს რომ უწოდებენ ხოლმე, ყველაზე მნიშვნელოვნად მიჩნეული ავტორების რიგში. დღეს უკვე არსებობს მისი ლექსების რამდენიმე კრებული, მათგან ყველაზე მოცულობითია 1998 წელს საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის მიერ იზა ორჯონიკიძის რედაქტორობით გამოცემული წიგნი. ჩანტლაძეს ცხადია ჰყავდა და ჰყავს თავისი მკითხველი, მაგრამ ის მაინც რაღაცნაირად განზემ დგომ ავტორად რჩება. მისი ზოგიერთი ლექსის ნაწყვეტი შესაძლოა ბევრმა იცოდეს, მაგრამ არ იცოდეს, რომ ეს ლექსი შოთა ჩანტლაძეს ეკუთვნის. მაგალითად სიტყვები: წავიდა წვიმა და მოვიდნენ ქარები, წვიმები, ქარები მე ასეთ, ციოდა მარიამს და დედის მკლავებში ციოდა პატარა იესოს. როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსი და შოთა ჩანტლაძის შესახებ ძალიან საინტერესო წერილის „ბაღი და ხეტიალის“ ავტორი მალხას ხარბედი ამბობს, ჩანტლაძეს მუდმივად ხელახლა აღმოვაჩენთ ხოლმე აღფრთოვანებით, თუმცა ამ აღმოჩენის შემდეგ ის მაინც მეორე პლანზე ინაცვლებს.
თამამად შეიძლება ითქოს, რომ რაღაცაა შეიძლება კარგიც იყოს, რომ კანონში ვერ შევიდა შოთა ჩანტლაძე, შოთა ჩანტლაძის ლექსები, იმიტომ რომ კარგად ვიცით ბოლო 10 წლეულების მანძილზე რა განსაზღვრავდა კანონს, ასე ვთქვათ.
რა განსაზღვრავდა მაინც დავაზუსტებ.
ქართული ლიტერატურული კანონს, ეს იყო რაღაცა იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, საფუძველი პირველ რიგში.
არა, ეს საბჭოთა დროს, მაგრამ მას მერე ხო 25 წელი გავიდა.
ხო, ნუ არა, მას მერეც პრინციპში ეს ინერცია ძალიან ძლიერი არის, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის პირმშოვარი ის მიდგომები და ის წაკითხვები შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც 90-იან წლებიდან გაბატონდა საქართველოსში, იმიტომ რომ ვერ მოიკიდა ფეხი მეთოდი იქნება ეს თუ
ვერც კრიტიკა.
ხო, აი ამას გულისხმობ რა. რადგანაც არ უნდა აღმოაჩინოთ ახლიდან შოთა ჩანტლაძე 90-იან წლებში თუ 2000-იანების დასაწყისში თუ აი უკვე 20 წელი გავიდა, რაც ახალი საუკუნე დაიწყო, ხო? თუნდაც ახლა ამ დღეებში რამდენჯერაც არ უნდა აღმოაჩინოთ, მაინც ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, გადადის უკანა პლანზე.
ჩვენი რადიო სტუდიაში სტუმრობისას მალხას ხარბედიათ როდადრო ჩანტლაძის ლექსების კრებულიდან მის საყვარელ ლექსებსაც გვიკითხავდა.
მე ყველაფერი მომწყინდა ეხლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ეხლა დავდივარ ნაბიჯით ნელით, ეხლა სევდიანს მხვდებიან ხშირად, თუმცა არ მაქვს თვალების სველი, მაინც გავარ თვალებით ტირალს. მე ყველაფერი მომწყინდა უკვე და ერთადერთი სურვილი დამშა. ნურავის უკვირს, ნურავის უკვირს, თუ ვერ გაიგო ასე რამ ტანჯავს. რადგან ეს სული ასე უბოლი არ იყო მათი სულების მსგავსი, არსად ძმობილი, არსად დობილი, მე მარტო ხელა ვიყავი კაცი, მე ყველაფერი მომწყინდა ეხლა. მზის მხურვალება, მთვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. О, да, ეს ძალიან ესეთი რაღაცა ძველი ბერძნული პოეზიასავითა რა, ფრაგმენტი, ჰარქილოქის ფრაგმენტივითა. ოთესღაც, ასე ქვია ლექს. რამდენი დილა, რამდენი ღამე, მახსოვს ზეციდან ქვეყნა დაეშვა. რამდენი ვინმე, რამდენი რამე გადასწვა დღის და ღამის თარეშმა. რამდენი ფიქრი მიწას კაწრავდა, რამდენი ფიქრი ცაზე აეშვა. საერთოდ ადრეული შოთა ჩანკლაძე.
შოთა ჩანკლაძეს უწინარესად ურბანულ პოეტს უწოდებენ ხოლმე, რადგან მისი შემოქმედება და ქალაქი თბილისი შეზრდილია ერთმანეთთან. თუმცა მას, განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში, მშობლიურ გურიაზეც აქვს დაწერილი ლექსები. ერთ-ერთი მათგანია ბებიას ჩემსას, რომელშიც ჩანკლაძე ბებიის დაუვიწყარ, არაორდინარულ, ძალიან მკაფიო და ძლიერ სახეს გვიხატავს. მას სამთარ ზაფხულ ბუხარიენთო, ბოთლი არაყიცენთო ბუხართან, მაინც ართხოვდა უფალ შენდობას, ცესხლიან არაღს ერთად ხუხავდა. მას არეძინა დღისით თუ ღამით, დღისით თუ ღამით წევდა ყალიონს და ყალიონის ცისფერი კვამლით წამოასრებდა იგი ალიონს. შვილებმა თხოვეს წამო ქალაქში, ვერ მოაცილეს საკუთარ ოდას, ვერ მოაცილეს მაინც ალაგეს, თხოვნა მაწყინა და დაგვიღონდა. თუმცა როგორც ვთქვით, ჩანტლაძის ლექსებში ქალაქი თბილისი ნამდვილად მთავარია. ამ ლექსებში ის უბრალოდ კი არ ფიგურირებს, არამედ გვევლინება ცოცხალ ორგანიზმად, რომლის ადგილები, პერსონაჟები, ადამიანები, ტრანსპორტი, შემთხვევითი შეხებები, შეხვედრები, განწყობები თავად არიან პოეზიის ცენტრი. ჩანტლაძის ეს ქალაქური თუ ქალაქის ლექსები ძალიან კინემატოგრაფიულია. ის ეგრეთ წოდებული სიტყვიერი ფოტოგრაფიის უბადლო ოსტატია და სულ რამდენიმე მოკლე და ზუსტი სიტყვით თვალწინ გვიცოცხლებს ამ ქალაქის მცხოვრებთ, მზესუმზირის გამყიდველს, რომელსაც მზისკენ არასოდეს გაუხედია, მეპაპიროსეს თეთრი ხალათით და ხურდასავით უხვი ღიმილით, პარიკმახერს, წყლების გამყიდველს, მეტაჭკეს და მილიციელს, ჩანტლაძის ტექსტების ხშირ პერსონაჟს, რომელიც რეჟიმის მოთხოვნების შესაბამისად იძულებულია ერთად თავმოყრილ ახალგაზრდებს დაშლისკენ მოუწოდოს, მაგრამ შეიძლება სულაც არ ეხალისებოდეს ამის კეთება. კვლავ ზურაბ კიკნაძე.
უყვარდა თბილისი, სოფელში მე არ ვარ, სოფლის კაციო, სადაც ერთხელ წერით ერთ-ერთ მეგობარს, არ ვარ სოფლის კაციო, თბილისი. ქუჩა, ბაღი, ეს ტრამვაი, მილიციელი, მილიციელზე აქვს ლექსი დაწერილი, ძალიან კარგი, შესანიშნავი. ჩვენ მილიციელებს პატივს არ ვცემდით, ახლა დასამალია ეს. ხო, და აი მაგალითად დაინახა ადამიანი მილიციელში. და იყვნენ ადამიანები, იყვნენ ისინიც. მეც ადამიანი ვარ, ერთ ლექსში შეუნება. დაიშალეთ მილიციელებს, 60 კაც რო დაინახავდნენ მილიციელები. ცოტა შეღამებულზე ერთ 11-12. აა დაიშალეთ. არ ვიშლებოთ, კიდე მოვიდო და დაიშალეთ.
შოთა ჩანტლაძის და თბილისის ურთიერთობაზე ალბათ ყველაზე საინტერესო წერილი მალხას ხარბედიას ეკუთვნის. ჩანტლაძე ხარბედიას ახსენებს 19 საუკუნის ევროპაში გაჩენილ ცხოვრების სტილს, პლანერიზმს და ადამიანს, პლანერს, რომელიც ქალაქის ქუჩებში დახეტიალობს და თავისი მახვილი მზერით აკვირდება ურბანული ცხოვრების ყოველდღიურობის დეტალებს. ევროპელი პლანერი, როგორც ფენომენი, შარლ ბოდლერის წარმოსახვიდან ამოიზარდა. მისი 1863 წლის ტექსტიდან თანამედროვე ცხოვრების მხატვარი, რომელშიც ის მისივე სიტყვებით ვნებით დამუხტული მჭვრეტელის სახეს აღწერს. თუმცა პლანერის სახე მას შემდეგ კიდევ და კიდევ გახდა ანალიზის საგანი. მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა მოაზროვნემ, ვალტერ ბენიამინმა მაგალითად, თავის ტექსტებში ის დენდის სტილის ესთეტი ჯენტლმენი მოხეტიალედან აქცია ფიგურად, რომელიც ქალაქში სიარულისას მოდერნულობის და კაპიტალიზმის მიერ მოტანილ ზიანს აკვირდება. ბენიამინთან პლანერი ხდება საბაზრო ძალების დამკვირვებელი, მისი უმიზნო ხეტიალი კი წარმოადგენს დემონსტრაციას შრომის განაწილების წინააღმდეგ.
პლანერი პოლიტიკის მიღმა არ არის, თუმცა თავად არ წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს. ის უბრალოდ აკვირდება და სიარულს განაგრძობს.
ამ ფლანერის ტერმინიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება აიხსნას ჯოთა შანტლაძის დამოკიდებულებაში ცხოვრებისადმი, თანამედროვე პოლიტიკური თუ კულტურული რეალიებისადმი და საკუთარ თავისადმი და საკუთარ ბედისწერისადმი დამოკიდებულებაშიც. იგი არ არის დისიდენტი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დისიდენტურ აზრებს გამოთქვამს საკმაოდ წვავე და ცხანდახან. მასთან უფრო ეს ცინიზმი და ირონიაა წამყვანი, იუმორიც კი არ არის მასთან ეს დისიდენტური სერიოზულობა. და რაღაცა აქტივისტის პირდაპირობა, მასთან მეტი თამაშია, მეტი მელანქოლიური
თვითირონიაც.
ხო, რაღაც მელანქოლიური ირონია შეიძლება ასე ითქვას. მისი ლექსები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის ლექსები, დიდი ლექსები, რაღაცამ შეიძლება თამამად იკლიოს როგორც ქართული ეგრეთ წოდებული ბიტ, ესე იგი შესატყვისი აი ბიტ მოძრაობის, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად იმ პერიოდში იწერებოდა აქ ეხა მაგალითად სიტყვა როკენროლი პირველად გამოიყენა ჯოთა შანტლაძე 1953 წელს, სტალინ ჯერ კიდე ცოცხალი იყო, მე მგონი, როდესაც ამ ადამიანმა თავის ლექსში, თავის ანატომიურ შედევრში, ასე შეიძლება ასე ვთქვას, პირველად ახსენა როკენროლი, ასე ვთქვათ, ხო? როკენროლი ასე უწერია. არაჩვეული რიტმითაა დაწერილი. სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. ქვესათაური სიმფონია მედიცინური. სხეული ძვალწვრილი, სხეულში არწივი, თითები ყანწივით, წარბები ამწევი შუბლისა მაღლა, სახეზე დაღლა, ბეჭებში დახრა, ბეჭები მკერდიდან სითფოს არ გაშვება, ბეჭები სიცივე, თვალებში სიკვდილის სათნოხელები გაურბიან ერთმანეთს დოტებივით და ასე შემდეგ. და შემდეგ არის თითქოს და სხეული ბოროტად როკავდეს, სხეულში როკავდეს სიკვდილი, თითქოს და სიკვდილი როკავდეს როკენდროლს, როკენდროლს როკავდეს სიკვდილი, ერთურცას კნებიან სისხლის ატომები, ატომებს სხეულის უნდა დატოვება, ძარღვნი და ძაგრულან ვითარცა ფეხები, ძარღვნი და ძაგრულან ვითარცა ბაწრები და ასე შემდეგ. 1953 წელია, ხო? ეხლა
პლანერს, ბოდლერისეულ და ბენიამინისეულ ქუჩის მოხეტიალეს თუ ამგვარი მოხეტიალის წარმოსახვით სახეს, ცხადია ეს ხეტიალი შოთა ჩანტლაძისგან განსხვავებულ კულტურულ კონტექსში უწევდა. პარალელები ბევრია. ევროპაშიც და საბჭოეთშიც მყარდებოდა მოდერნული ეპოქა, ძირეულად იცვლებოდა ქალაქები, ადამიანებს შორის ურთიერთობები, მაგრამ საბჭოთა საქართველოს კონტექსში ამასთან ერთვოდა წინასწარ განსაზღვრული მკაცრი ტოტალიტარული პოლიტიკური და სოციალური წესრიგი და იმის განცდა, რომ ცალკეული ადამიანი, ინდივიდი პრაქტიკულად არაფერს წარმოადგენს. ეს ყველაზე ცხადად ზურაბ კიკნაძესთან ლაპარაკში გავაცნობიერე. ვკითხე შოთა ჩანტლაძეს ალკოჰოლი თუ უყვარდა მეთქი. რაც შეიძლება ბევრი მინდოდა გამეგო პოეტის პიროვნული თვისებების შესახებაც. და პასუხად ვატონი ზურასგან მისი თაობის, მისი მეგობრების ყოფის ასეთი ზუსტი და ნაღვლიანი აღწერა მივიღე.
ალკოჰოლი როგორია? როგორ აი ეს იყო ჩვენი შვება იყო ესა აი უპერსპექტივო პერიოდში წარმოგიდგენენ 50-50-ანი წლები სტალინი ცოცხალია მერე მოკვდა მე აი უიმედობა იყო სრული არავითარი პასუხისმგებლობა ჩვენ არ ქონდა არავინ არაფერ საქმეში არ უგრევდა აი ახლა რომ არის ახალგაზრდა ზე პოლიტიკაში მიდის აკეთიკით არასამთავრობოებით თავისუფლები იყავით აფრო უპასუხისმგებლობა საინტერესოა და თავისუფლება გულისხმობს პასუხისმგებლობას მაგრამ აი ესეთი ის იყო სილავე იყო ცხოვრობდით ხოლმე მეგობრობით ახლა უიმედობა იყო იმ ხრივ რომ ნუ საქართველოს ასე მდგომარეობაშია და ნუ შეიძლება ქონდა ეს პატრიოტული ისა მაგრამ რაც შეეხება შემოქმედებას ყველა თავისას აკეთებდა მაინც
ახას ხარბედიამ შოთა ჩანტლაძის ის ლექსიც საგვიკითხა, რომელიც მისი აზრით ზუსტად ასახავს ქალაქში ხეტიალის ჩანტლაძისეულ ფილოსოფიას.
აი ეს ლექსი მაგალითად ეს არის ძალიან მე რაც ქალაქურ ტექსტზე რაც დავწერე, პირდაპირ იმის ილუსტრაციაა. ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან, ესე იწყება ლექსი, ხო?
დავიკითხოთ ცოტა.
დავიკითხოთ. ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან, გადაჭრი ქუჩას იქ, სადაც ჯერარს, მიესალმები ნაცნობ დახლიდარს, ვისთანაც ნისიათ მოილხენ ჯერაც. ცოტასაც გაივლი დაგხვდება კიოსკი, სადაც რომ პრიმას ყიდიან ალისფერს, პრიმის გამყიდველი კარო თუ იოსკა, პრიმას მოგაწვდის და ღიმილსაც განიფენს, მერე გააბოლე პრიმას გემრიელად, ნაცნობის სასნობლად თვალებსაც აცეცებ, შეხვდები უეცრად თინას, გენრიეტას და გადმოალაგებთ ახალი რაციცით, თანდათან შეამჩნევ მკლავ თამშვენიერთა, იწყება თითების მკლავებზე ლაციცი, ცოტასაც გაივლის შეხვდება მერაბი, კაზბექს მოგაწოდებს და პრიმას მოგიწევს, მილიციელი გეწევათ ვერაგი და დაშლა მოგიწევთ. მერე აღმოჩნდები უცებ ლაღიძესთან, ლაღიძეს კარგი წყალი აქვს პიტნისა და პიტნის სურნელი გამოგაღვიძებს და ცოტასაც გაივლი, იხილავ მოედანს და მერე დაღლილი უკან დაბრუნდები ფიქრებში იტყვი ვერარა ვპოვე და ნეტავი ხეტიალს უქმად რა დუნდები. რუსთველის ზეგთან მიხვალ დაქანცული გიკვირს აკეთობას რომ ვერ შეამჩნიე და შენში იღვიძებს გრძნობაც მაკაცური შეაჩერდები და ფეხებს შეაჩერებ და გაგახსენდება შენც რომ პოეტი ხარ და გაგეცინება შენს პოეტობაზე და ასე შემდეგ.
მალხაზ ხარბედია ხაზგასმით ამბობს, რომ შოთა ჩანდლაძის ტექსტები და ქალაქი ერთმანეთისგან განუყოფელია, მაგრამ ეს არ არის კოლორიტული ეთნოგრაფიული ან ლანდშაფტური ტექსტები. ოღონდ ჩანდლაძისეული ჭვრეტის შედეგად წამიერი დაკვირვებების სახით ის ეთნიკური თუ სოციალური იერარქიაც ძალიან მკაფიოდ წარმოგვიდგება ხოლმე თვალწინ, რომელსაც იმ პერიოდის ურბანული ცხოვრება ეფუძნებოდა.
მისი შემოქმედების მანძილზე ზუსტად მაგ პერიოდში შეიცვალა ქალაქი, იმიტომ რომ შოთა ჩანდლაძე მოესწრო ძველ ქალაქს და იგი გარდაიცვალა მაშინ, როდესაც უკვე ახალი ქალაქი გაძლიერდა და უკვე რაღაც მოდერნული თანამედროვე ქალაქად ჩამოყალიბდა თავისი ფართე ქუჩებით, პროსპექტებით, სწრაფი გადაადგილების საშუალებებით. თავად შოთა ჩანდლაძე არის, როგორც ვიცით, ნელი ნაბიჯის და ხეტიალის აპოლოგეტი, ასე ვთქვათ, ხო? ერთადერთი შეიძლება ლექსში რითმს აუჩქაროს ხოლმე,
ასე ვთქვათ, როდესაც უფრო იხატება. როგორია თბილისის პოეზიაში?
მის პოეზიაში არ არის, ასე ვთქვათ, ეთნოგრაფიული ნიშნებით დატვირთული თბილისი, როგორიც მაგალითად იოსებ გრიშაშვილთან არის, ხო? არ არის ლანდშაფტური თბილისიც არ არის, იგი არ ამახვილებს არქიტექტურაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ურბანული პოეზია ვიცით, სულ რამდენიმე ნაირი, ხო, ან ძალიან გძნობიარეა ხოლმე ზოგი პოეტი თქვათ არქიტექტურის მიმართ, ძეგლების მიმართაც შეიძლება იყოს, ხო, ავიღოთ თუნდაც პუშკინის ცნობილი მედნევ სადნიკ, ხო, და ბევრი სხვა მაგალითის მოყვანა შეიძლება, ხო, თქვათ ოდური პოეზიიდანაც და ელეგიური პოეზიის გამოცდილებიდანაც. არამედ მისი მთელი ეს ხედვა ქალაქის დაიყვანება, ასე ვთქვათ, ქალაქელებზე, ამ თავის დაკვირვებებზე. ტრამვაის თემა მაგალითად, ტრამვაი მისთვის ზუსტად მაგით არის საინტერესო, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები შეიძლება შემთხვევით შეეხონ, ხო, ნუ ეს არის მანიფესტივით ლექსია, ხო, როგორც რამდენიმე სხვა ლექსი. და ერთ-ერთი მთავარი ამ მანიფესტში, ერთ-ერთი მთავარი პარაგრაფი ეგ არის სწორედ, რომ ტრამვაი არის შემთხვევითი შეხებების ადგილიც.
რა ამბობ, ეთნოგრაფიული არ არის, შენც გაქეს ზედა მოდანი აი სახსრო აღწერს ქართულ სახს, სადაც ქვედა სართულზე ქურთები ცხოვრობენ, მერე რუსები, მერე სომხები და ზემოთ ქართველები. ეს მეტაფორაა, თქვათ, იერარქიის ეთნიკურის, ალბათ, ხო?
ალბათ, ხო, და უბრალოდ ეს ერთგან წერს, ასე ვთქვათ, როგორც ეს მისთვის არსებითი ის არისო, ეს იყო რაღაცა ფაქტი მისთვის უფრო, ვიდრე კვლევის საგანი ან რაღაცა დასკვნების გაკეთების.
ამის მიუხედავად ძალიან ზუსტად გადმოგვცემს ამ იერარქიას.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამაშია მისი თვალთახედვის და მისი ჭვრეტის სულ ხიბლი. ამას იხელთებს უცებ რეფლექსია, რომელიც რაღაცა დასკვნებისკენ კი არ გიბიძგებს, არამედ უფრო მეტად სიმძაფრისკენ გიბიძგებს, უფრო მეტი აქმის სიმძაფრე უფრო მნიშვნელოვანია აქ, ვიდრე ასე ვთქვათ, დასკვნის კომფორტულობა.
ეს ქალაქი ჩემთვის ციგნია, სკელტანიანი, ეპოქალური და მოსაწყენი. ეს ციგნი დასტამბულია მაღალხარისხოვან ასფალტზე. პროსპექტი ერთი ნაწილია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება სამი ნაწილისგან. ქუჩა თავია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება მრავალი თავისგან. შესახვევი ქვეთავია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება უამრავი ქვეთავისგან. ჩიხი ეპიგრაფია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება მრავალი ეპიგრაფისგან. მოედნები ცარიელი ადგილები ამ ციგნის. ბაღები ამ ციგნის თავების მხატვრობაა. მიწა და ზეცა ყდებია ამ ციგნის.
ეს არის ნაწყვეტები შოთა ჩანდლაძის კიდევ ერთი დიდი ლექსიდან, როგორც სიგრძის, ისე მნიშვნელობის თვალსაზრისით. ამ 1958 წელს დაწერილ ლექს ჩემი მაგიდის წიგნი ქვია და მასში პოეტი უკიდურესობამდე მისული რადიკალური ინტენსივობით გადმოგვცემს ქალაქთან საკუთარ მიმართებას და ბმას. ლექს კითხულობს ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი.
იცით რა წერია ამ წიგნში. ეს წიგნი იწყება იმით, რომ გათენდა მოსაწყენი დილა და დაიწყო ცხოვრება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიხარული, რომ ამ ქალაქში არ არის მწუხარება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიყვარული, რომ ამ ქალაქში არ არის სიძულვილი, რომ ამ ქალაქში არ არის სიცოცხლე, რომ ამ ქალაქში არ არის სიკვდილი, რომ ამ ქალაქში არის დიდი, ძალიან დიდი, ვეებერთელა ამ ქალაქის ხელა მოწყენილობა, რომელიც უხილავი ძაფებით გამობმულია საათის ისრებზე. ეს წიგნი მთავრდება იმით, რომ გაიარა მოსაწყენმა დღემ და დადგა მოსაწყენი ღამე. ბოლოს ავტორი გვაძლევს მამაშვილურ დარიგებას. წავიდეთ სახლში და დავიძინოთ, რათა აღვიდგინოთ ენერგია, რადგანაც ხვალ ხელახლა მოგვიხდება ამ წიგნის კითხვა. ვინ დაწერა ეს დამტანჯველი წიგნი? ვინ არის ამ წიგნის იდუმალი ავტორი? ვინც უნდა იყოს ეს სულერთია, მე ვიცი, რომ იგი იტანჯება თავად. იგი დატანებულია ამ წიგნის ყოველ სტრიქონში. მისი გული ტანჯვით ფეთქს. ამ გულის ფეთქვა სუნთქვა ამ სტრიქონების. ამ სუნთქვას ქვია ამ ქალაქის ცხოვრება. მე ღმერთმა მომისაჯა ამ წიგნის ყოველ დღე კითხვა. ეს წიგნი ჩემი მაგიდის წიგნია.
ასეთ მძაფრ ტრაგიზმს, უკიდურესი მარტოობის განცდას, ინტენსიურ ნაღველს ჩანტლაძის ლექსებში ბევრგან შეხვდებით. თუმცა, როგორც მისი მეგობარი ზურაბ კიკნაძე იხსენებს, შოთა ჩანტლაძე საზოგადოებაში ყოფნა ძალიან უყვარდა და იუმორის განსაკუთრებული გრძნობითაც გამოირჩეოდა. მის გარშემო ყოველთვის ახალგაზრდების ჯგუფი იყო თავმოყრილიო, გვიყვება ბატონი ზურაბი და შოთა ჩანტლაძის გაცნობის ამბავსაც იხსენებს.
ანუ ეს მარტოსული და ესეთი დეპრესული პოეტი არ იყო პირი?
არა, საზოგადოება არ უყვარდა, არ იყო ჩაკეტილი. არ იყო დახურული ადამიანი. ისე თითქოს გარედან ასე ჩანდა, მაგრამ არა, გაგულღია იყო, გახსნილი იყო და ყოველთვის იღებდა სხების პიროვნებას. ვიცა რომ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ახლა ბევრს არ დაუმეგობრდებოდა, ცხადია. თავისი ტოლი მეგობრები რა ყავდა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე, ახლა ბევრი არა. მაგრამ უყვარდა და აფასებდნენ შოთას. და არასოდესაც უთქვამთ, რომ აი ახლა დაბეჭდე და რაღაცა ისე, იმიტომ რომ იცოდნენ მისი საერთო პოზიცია. მაგრამ ყავდა ახალგაზრდა მეგობრები ძალიან ბევრი. ჩვენ შორის განსხვავება, ო ეს 28 წელშია დაბადებული განსხვავება, 5 წელი, 5 წელი იყო განსხვავება, ამ განსხვავებას ვერ ვატყობდით საერთოდ, შოთა საარჩევოდა, რომ რაღაცა უფროსობა და ისა. მე გამაცნო შოთა უნივერსიტეტში ემზერ კვიტაიშვილმა, მისაც ადრე ვიცნობდი. ის სტუდენტი იყო, ჩემზე უფრო ადრე სწავლობდა. ამერჩა მე შოთა და გამოსოდა, ახლა შენი სახელიც არ იცოდა შოთამ. ხო და მახსოვს უნივერსიტეტის მეორე სართულზე იქ პარტკომისის იყო რაღაცა იქ და ცებულება იქ და იქ კედელთან იყო აღუდებული და მე ვასაუბრებოდი, რა ქვიაო მითხრა. მე ვთხარი, შენ გამოიცდოთ, მეთქე ვიცოდი, რომ ესეთი ის ქონდა ვითომ პოზიცია, რომ აი წინასწარმეტყველია და რაღაცას გამოიცნობ და ადამიანის გამომეტყველების მიხედვით მის სახელსაც ჯუანშერი ქვია მითხრა. ჯუანშერი სულა ქვია. ხო, და ასე მე დაუმეგობრდით და ძალიან ბევრჯერ ერთი ჭერქვესაც გვიძინია, წამიყვანია ონში, ჩემ დედულეთში, ჩემ სახლში, როცა გვიანამდე ხდებოდა ოფნა სუფრაზე. სუფრასთან და ძალიან ახლოს ვიყავი. არ როდესაც კვდებოდა, ეს არის ვინმე რო ახსეროს ეს მის სიკვდილის 3-4 დღე აგონიაში რომ იყო, ჩხეიძის ქუჩაზე რომ იყო, საავტოფო რომ იყო იქ. მთელი კიბეები ეს ვესტიბლე გავსებული იყო ახალგაზრდებით. კიბეებზე ჩამოსტარნი. და უამრავი ადამიანი მაშინ გავიცანი მე. ეს საერთოდ არ მენახა არასოდეს. შოთას მეგობრები. აბა, კივილები დაეწყო, იფიქრეს, რომ რაღაცა კუჭის ამბავია და მის განკუჭის გამორეცხვა დაიწყო, პერფორაცია მოხდა კუჭისა და იმასის და დაგვიანდა ესა და პერიტონი განვითარდა და აღარ გამოუბრუნეს. შეცდომა იყო დაშვებული, ცხადია.
ბატონ ზურაბს სთხოვე ჩვენი პოდკასტისთვის შოთა ჩანტლაძის რომელიმე ის ლექსით წაიკითხა, რომელიც მას გამორჩეულად უყვარს.
ძალიან ნაღლიანი ლექსია და ისეთია რაღაცა. და დედა ჩემი თვილ ღუმელთან მიმჯდარა წყნარად, ჩემთვის არჩევს და ჩალაგდება შავი კარტები, მერე წუხილით შეირხევა თმები ჭაღარა, დამგლოვიარე დიწყვი შვილო, რა გემართება კარტებში რო ცუდი გამოდის. და დედა ჩემი თეთრი თმები სათმო ცინცინი, ჩემში აღვიძეს პირველ თოვლის მელანქოლიას, ოთახში თვილა და ქუჩებში დაწრის სიცივე, ოთახი მძიმე დაგმანული როგორც ქოლიო, ძმა კი ქაღალდზე, გულმოდგინედ, ძმა ინჟინერი იყო და მასში სწავლობდა. ძმა კი ქაღალდზე გულმოდგინედ, ზომავს ნახაზებს, ქაღალდი ელას როგორც შუბლი ჩამოღარული, ძმა თუ ოცნებობს, რომ ოდესმე სახლებს აღაგებს, სადაც იქნება სითბოს გარდა სხვა სიხარულიც. აი ეს სხვა სიხარული სითბო ხო
ну гаре карьяс ситво отахში ისათიო გარე კერასინკა და რაღაცა მეტი აღარ რაღაცობა იყო
მაგრამ სხვა სიხარული
ხოდა სხვა სიხარული ეს არიან და სხვა სიხარული წარმოგიდგენია
თამაინც სად არის შოთა ჩანკლაძის ადგილი ქართული პოეზიის ტრადიციაში როგორი იყო მისი მიმართება ამ ტრადიციასთან? ვის კითხულობდა, რა მოსწონდა, რა გავლენები შეგვიძლია მასთან ამოვიკითხოთ? ეს კითხვები ზურაბ კიგნაძესაც დაუსვიდა მალხას ხარბედიასაც. ჯერ ბატონ ზურაბს მოუსმინოთ.
ძალიან უყვარდა გალაქტიონი და არავითარი გავლენა გალაქტიონის არ აქვს. ძალიან ბევრს აქვს გავლენა და ცნობილ პოეტებს შენთან ახლ, მაგრამ არ შეხებია. მიუხედავად იმისა, რომ ახელებს იშვნეთ, როცა ეს გალაქტიონის ლექსი იტყოდა. ახ, რა არის ეს გალაო? გალასეძახთან, რა ჩაოლებრი, გალასეძახთან გალაქტიონს. ძალიან ღრმად იყო მასში ეს პოეზიის ნიჭი, ხო, რა, გამოთქმის უნარი. ძალიან ძლიერი იყო. საკუთარის გამოთქმის უნარი, საკუთარი უნდა გამოეთქვა თავისი ენით. გალაქტიონის ენით ამას ბევრი გამოთქვამს. არა, რუსთაველმა და წალეკა მთელი აღორძინების ხანას უწოდებენ. დაათარა ყველაფერი და არაფერი არ გამოიჩინა. გარდა გურამიშვილისა და ნუ თეიმურას პირველი კიდევ რაღაცები.
მალხას ხარბედია კი შოთა ჩანტლაძეს ტრადიციის კონტექსში შემდეგნაირად ხედავს.
მის ერთ-ერთი პირველი წინამორბედი ალბათ ბესიკი იყო. შეიძლება ითქვას ესე რომ ვთქვა, ბესარი გაბაშვილო. ძალიან შორია ხო, მაგრამ ნუ თუ დაიწყეთ მის წინამორბედების ძიებას, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ბესარი ბესიკი იქნება და შემდეგ უკვე ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რა თქმა უნდა გალაქტიონი. რუსთავ ჩანტლაძის პოეზიაზე ვლაპარაკოთ, ირონიაზე საუბარი ძალიან ბევრ რაღაცას გვიხსნის. აბსოლუტურად შეიძლება ინტონაციურად, საზომის თვალსაზრისით, ლექსიკით, სრულიშას კითხულობდე გალაქტიონურ, ასე ვთქვათ, გალაქტიონის ქნარით დაწერილ ლექს, მაგრამ ისეთ ჩანტლაძურ ჩაარტყას რაღაც მომენტში, ისეთ დაწიოს თავისი ზერის, თავისი განუმეორებელი ჭრეტის ობიექტივი ისე მიმართოს, რომ საერთოდ დაგავიწყდეს აი ეს რაღაცა მსგავსება. შეიძლება ზოგმა პაროდიადაც მიიჩნიოს ეს, არის რაღაცა ცენტონის ნიშნებით, ნუ ცენტონი არ არის, მაგრამ არის რაღაცა კარგი გამეორებები, ძალიან ისეთი მოქნილი და ძალიან ჭკვიანური და მახულგონი.
აი რასკოლის ხო ეს, მე მივდიოდი ქარში
ჩემაში, აი თუნდაც იგივე გალაქტიონური ძალიან თავადის თემა თქვა იქ რაღაცა, ძალიან კარგად არის გათამაშებული იქ. შოთა ჩანტლაძესთან უფრო რაღაცნაირი სახე მიიღო საერთოდ. ეხა მე ქალაქურ ტექსტს ვიკვლევდი უფრო ძირითადად შოთა ჩანტლაძესთან და ამიტომ და გალაქტიონთანაც მიკვლევია ესა და რომ ვადარებ, მივხედავთ იმას, რომ ორივე შეიძლება ერთ იგივე ამოსავალი ქონდა, ორივეს ქონდა ადრეულ პოეზიაში თქვა რაღაცა ნოსტალგიური დამოკიდებულება სოფლის ხორევისადმი, თქვა ჩანტლაძე გურიაზე წერდა რაღაცეებს ბევრს ადარებ, ხო? ამის მიუხედავად ორივე რაღაცნაირად ურბანულ პოეტად იქცა, თუმცა შოთა ჩანტლაძემ ზღრამდე მიიყვანა ეს, ასე ვთქვა, თავისი ურბანულობა. ქალაქში დააფუძნა ყველაფერი რა. ეს არ არის დავარცხნილი. მიუხედავად ისო კლასიკურ ფორმასაც შესანიშნავად ფლობდა. კარგი კითხველი ტერენტი გრანელის ინტონაციებსაც ამოიცნობს, გალაქტიონისაც. განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო მისთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია, მან სადიპლომო ნიკოლოზ ბარათაშვილზე დაწერა, სხვათა გრიგოლ კიკნაძის ხელმძღვანელობით. შეიძლება არც დაუსრულებია, შეიძლება რამდენადაც მახსოვს ეს სადიპლომო, მაგრამ მუშაობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაზე. და მასაც ბევრს უძღვნის, ასე ვთქვათ, მიიჩნევებითა ჩანს, რომ თვითონაც თავის თავს ამსგავსებს და გარეგულადაც კი.
ბატონებო და ქალბატონებო, ეს გახლავთ ჩვენი უკანასკნელი სიტყვა. ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სიტყვა გახლავთ ეს. პოეტები დაეშვნენ ოლიმპოდან. იმათვის, ვინაც წინ მიგვიწოდა ჩვენ, პოეზია გახდათ ფუფუნება. ჩვენთვის კი იგი გური და წყალია და წარმოუდგენელია ცხოვრება უმისოდ. პატივისცემით უნდა მოგახსენოთ, წინაპრებისგან განსხვავებით ჩვენ მიგვაჩნია ალქიმიკოსი როდია პოეტი. იგი სხვასავით ადამიანია. იგი კალატოზია სახლის მშენებელი. იგი ამ შენებელი, რომელიც კედელში ფართო კარებს და ფანჯარას კვეთს. ჩვენ ერთმანეთში ვლაპარაკობთ ჩვენი დღეების უბრალო ენაზე. კაბალისტიკის არ გვწამს არაფერი. და კიდევ ერთი, დედამიწაზე იმისათვის არსებობს პოეტი, რათა ხემრუდე და რამოიზარდოს აროდეს.
ახლა უსმენ ჩანტლაძის მიერ 1952 წელს დაწერილ უდიდესი ძალის, პათოსისა და ვნების მატარებელ ლექს მანიფესტი, რომელშიც ჩანტლაძე თავად მკაფიოდ და უკომპრომისოდ აღწერს პოეზიის ტრადიციასთან საკუთარ დამოკიდებულებას. მანიფესტს, უფრო ზუსტად, ნაწყვეტებს ამ უდიდესი ლექსიდან ჩემი მეგობარი გოგა კაპანაძე კითხულობს.
გადაჭრით უარყოფთ ზის სათვალეების პოეზიას, პლაშის და ხანჯლის, ფრთიანი შლაპის პოეზიას. სამაგიეროდ გთავაზობთ ნათელი თვალის პოეზიას, გაშიშვლებული სულის, შიშველი თავის პოეზიას. არ გწამს არაფერი ალის და ფერიების. პოეზია არის ასული, ერთი იღლი ან წიფე თავთავებით, ანდა პოეზია საერთოდ არ არის. და დღეს ჩვენ ვიკითხავთ გაოცებს, რისთვის იწერებოდა ყოველივე ეს? იმისთვის, რომ დაეშინებინა წვრილი ბურჟუაზია. რატყულა დაკარგულა დრო. ბურჟუა რეაგირებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საჭმლის მონელებას. შეეცადეთ შეაწუხოთ იგი ლექსებით. ასეთია ვითარება. სანამ ისინი აფუძნებდნენ შებინდების პოეზიას, ღამის პოეზიას, ჩვენ ვიცავდით განთიადის ლექსებს, ცისკრის პოეზიას. პოეზიის სინათლე უნდა უნათებდეს ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე, ყველამდე აღწევდეს.
მალიფეს უძღოდა ესეთი ლექსი, სახელწოდების შეცვლა. პრინციპში ორივე არც პოეტიკაა მისი, რა შეიძლება ითქვას, ხო? ფაქტობრივად ეს მანიფესტი გაგრძელება არის იმ ლექსის.
ვის გულისხმობდა, ვის მიმართავდა? აი ამ შლაპების ლექსები
და ხო, რა თქმა უნდა, გულისხმობდა ყველა იმ პოეტს, მას ხშირად აქვს ნათქვამი, არ იყო ყანწელი თქვათ, ან რაღაც ერთი ორჯერ აქვს თავის ლექსებში ნათქვამი, სწორედ აი ამ ნებისმიერ დაჯგუფებას, რაღაც კოლექტიურ პოეზიას, ხო? ის იყო მარტო სული, მარტო ხელა მოხეტიალე, რომელიც
გონდგეუბნება რა პოეზია უნდა მივიდეს ყველგან და ყველამდე. როგორი მაგეთი ამთავრებს?
ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე.
ან ელიტიზმს უპირისპირდება.
კი ბატონო, ელიტიზმი იყოს. უბრალოდ ხა ჩემთვის ცოტა აი ხა ამ ეტაპზე ხა რაღაც ესეთი ინტერპრეტაცია ეს იქნება, უბრალოდ ეს არის რაღაცა აი ამ ორივე ლექს მაგალითად იქ ესე ამთავრებს იმ სახელწოდებების შესვლას, რომ ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკაო, აი ესეთ რაღაცას ამბობს, ხო?
მე წავკითხე.
მაშ კარგი, გრძელია ღამე და ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკა და მანამ დავიწყებას მივეცემოდე, ღმერთს უნდა შევუცვალო სახელი. მე უნდა მივცე უფლება ადამიანებს, ყოველმა კაცმა რაც მოესურვება დაარქვას ღმერთს. და ეს იყოს პირადი პრობლემა, უაღრესად პირადი, ყველა ჩვენგანისათვის. ანუ პრივატულობის, ნუ ირონიულ, რადიკალურ ირონიული, ასე ვთქვათ, აღქმა აქვს.
მალხაზ ხარბედიასთან ლაპარაკში ჩვენი რადიო სტუდიაში პოეტი შოთა იათაშვილი შემოვიდა. ჩანტლაძის პოეზიის კიდევ ერთი დამფასებელი და დიდი მოყვარული. მას სპონტანურად მივაჩეთ ხელში ჩანტლაძის ლექსების სიგნი და ვთხოვე მისთვის გამორჩეულად საყვარელი ლექსი წაეკითხა.
ლექსის მოლოდინში მორჩა სიგარეტი, ლექსიკი არ მოდის რატომღაც, და თუ სიგარეტით დარდებს ვიქარვებდი, ეხლა სიგარეტმაც დამტოვა, ეხლა იქნება საათის 25, ეხლა დრო არ არის სავაჭრო, მინდა ქუჩაში მაინც გავძლაყუნდე და ვინმეს თვალები დავარჭო, ერთი სიგარეტი მიბოძეთ ბატონო, ინებეთ მთელი დღის მარაგი, ბატონო გმადლობთ არაღირს. და მერე ბრუნდები სახლში, რომ დავწერო იგი, რაც ადრე ვერ დავწერე. ვცდილობ ქაღალდზე ლექსი გავავრცელო და სიგარეტის ბოლს ვავრცელე.
პოდკასტი ისე ვერ დავამთავრებ, კვლავ ტრამვაის რომ არ დავუბრუნდე. შოთა ჩანტლაძის შედევრს, რომელიც შემიძლია უსასრულოდ ვიკითხო. ყველაფერზე მეტად მაინტერესებდა, რას ფიქრობდა და რას ამბობდა თავად პოეტი, როცა ეს პოემა დაასრულა. წაუკითხა თუ არა ის მეგობრებს, თუ ხვდებოდა როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი უნიკალური ტექსტი დაწერა. ზურაბ კიკნაძემ ამ კითხვებზე ასე მიპასუხა.
სამოიზე ბევრს არა აქვს ლექსი დაწერილი. აი მე ახლა ემილ ვერჰარენი იყო, რომელიც მატარებელზე წერდა და ამ ინდუსტრიაზე გუგუზე და ერთამბავი და სა იმ სხვა მატარებელმა სწორედ. ხო და შოთაც ასეთი იყო, ეს ტრამვაი გამოარჩია. როგორც პიროვნება ასე დაინახა ეს ტრამვაი. მაშინ ტრამვაი იყო და ტრანსპორტი იყო შესანიშნავი. აი ვაკის ნუ ამ ძიგან მოდიოდა ფილარმონია რომ არის ახლა სხვა სახლი იდგა და იქ უხვდა ტრამვაი ხრჭეალი და რაღაცა შინელემით და რაღაცა რელსებმა უშუალოზე გააპო ტრამვაიო ამ ლექსიდან მახსოვს მე მგონი რა აი ესეთი ხრჭეალი იყო რომ რაღაცა ტრამვა მიიღო ამ ტრამვაი ეს არის საუკეთესო ლექსია იყო მისი რა თქვა და ხედვა იყო ეს და ხილვაც კი იმიტომ რომ ტრამვაის ბევრი ასე არ უყურებს ტრამვაის როგორც აი ესეთი პრაგმატული მიზნით გამოიყენ ჩაჯდები წახალ სადღაც აკვეთებს ახ ხეებზე ამაზე იმაზე მაგრამ აი ტრამვაი ქალაქის ის აი და ურბანისტი მოკ
დღეს ამით გემშვიდობებით თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე მაგრამ ბოლო აკორდად ტრამვაის ფინალურ ნაწილს გიტოვებთ თუ თვალს თუ დახუჯავთ და თეატრის მხატვრის იკა ავალიანის მიერ წაკითხულ ამ შესანიშნავ ტექსტს მოუსმენთ, გპირდებით, რომ ძალიან მკაფიოდ დაინახავთ შიშებით და ფიქრებით დაქანცულ ტრამვაის, რომელსაც ღამით ლიანდაგებზე მთლემარეს ტანჯველი ხილვები ეზმანება.
შენს გარბი ხარ და გინდა ძალიან გინდა ლიანდაგებიდან ამოსხლტე უცებ, შეასკდე ბოძს და თვითმკვლელობით დაამთავრო სიცოცხლე შენი. ასე ეხეთები შენ მთელი დღე ღამე, ბოლოს ღამდება და დაქანცული შინისკენ მიემართები. ამ დროს ქალაქი ისეთია როგორც გათენებისას, მხოლოდ ქუჩაში არ არის მეეზოვე. შენში ამ დროს არის კონდუქტორი, რომელიც არის ტელეგრეიკაში. ტელეგრეიკა აღმოხკეთქილს ვერმალავს ძუძუებს და უსაშველო თეძოები ვიწრო სკამზე ვეღარ ეტევა და შენში ამ დროს მოქალაქეც, რომელიც დამთრვალა და ჩასძინებია და მეოთხეჯერ უვლის ქალაქს. კონდუქტორს არ უნდა, რომ ეძინოს იმ მოქალაქეს. ბოლოს და ბოლოს შენ შედიხარ ტრამვაის პარკში. შენს ფრთას ერთადერთს დაკეცავ და გამოეთიშები. გამოეთიშები სამყაროს უნებს. თითქოს დასცალე ვებერთელა ბორჯომის ბოთლი და დაეყუდები ლიანდაგებზე და დადუმდები. შენ აღარ აგრძნობ სამყაროს მაშინ. შენ მაშინ საკუთარ სხეულს გრძნობ მხოლოდ. სხეულს დაბერებულს, ფილტვებს დასუსტებულს, თვალებს დავსილს და მუხლებს დაქანცულს და შენ გრძნობ კიდევ ფერს საკუთარს ვერ გახუნებულს. შენ გინდა დაღლილს გადმოხვიდე ლიანდაგებიდან და წამოწვე, როგორც კამეჩი. მაგრამ ვალად გდევს იდგე ფეხზე გათენებამდე და თვლემდე ასე. შენ დგახარ ფეხზე გათენებამდე. თვლემ და გეზმანება ის დღე, როდესაც შენ პირველად შეგაყენეს ლიანდაგებზე. ძლიერი, სველი და ფერადი ფერდებით. ის დღე, როდესაც შენ პირველად გიხილა ქალაქმა ლიანდაგებზე ამაყად მქროლი, რომელიც ყურადღებას არ აქცევდი ვრცელახტა ცებას და ქედმაღალი იყურებოდი მაღლა და პირდაპირ. შენ გეზმანება დიდი ქალაქი, ბევრი ხალხი და დიდი მოძრაობა. შენ გეზმანება კამეჩები და ავტომობილი. კამეჩები შემდგარან ავტომობილზე და დაგდევნებიან და მოგბღავიან. კამეჩები და ავტომობილები ბღავილით შესაზარით. შენ გეზმანება დარაჯი, მაღაზიის მოხუცი კაცი, რომელსაც ეზმანება ფეხსაცმელი ნომერი 90 ვიტრინაში მოაყუდებულა. შენ გეზმანება, რომ გიახლოვდებიან ფეხები გადაჭრილი და გევედრებიან მუხლების წახწახით. რისთვის დაგვაშორე საყვარელ სხეულს? რისთვის დაგვყარე ობლად უბედურნი? ო, აწი რაღაც დავერნოთ ჩვენ. ო, იგი იყო მეგობარი ერთადერთი ჩვენი და ო, გევედრებით დაგუბრუნეს სხეული ჩვენი. შენ გეზმანება, რომ გიახლოვდება სხეული უფეხებოდ და გევედრება სხეული იგი ცხარე ცრემლებით. ო, რისთვის დამაშორე საყვარელ ფეხებს? ო, რისთვის დამაგდე ობალად უბედური? ო, აწი რაღაც დავერდნო მე. ისინი იყვნენ ჩემი ერთადერთი მეგობრები. ო, გევედრები, დამიბრუნე ფეხები ჩემი, თუ არა და გადამთელე მეც. და ტანი იგი სრულიად დამშვიდებით გიწვება ბორბლებში. შენ ამ დროს ცახცახებ და უფლადიღრები. შენი ტანჯები ტანჯვით საზარელით და ვეღარ უძლებ ტანჯვას ესოდენს. და თვლემისგან ერკვევი გაახელ თვალებს. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი, შენი შორეული სისხლი და შენ სხეულში ამოიკვნესებს უკუნი. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი, როგორც ქალი მშობიარე და ბადებს სისწრაფეს ცივლიანდაგებზე. შენ ისევ ჩასწულებ და ამჯერად შენ გეზმანება ვატმანი შენი. მოხუცი კაცი, აი პირველად რომ გასწავლა სიარული ლიანდაგებზე, რომელიც უკვე გავიდა პენსიაში, მე ვიცი, გადაიღალა და დაბერდა. შენც გინდა იმ ვატმანებით. ნუ დარდობ ძმობილო. შენ მალე გადმოგაბრძანებ ლიანდაგებიდან და გრძელ ბოსელში კამეჩებთან.